Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Dobar dan, na početku još jedne emisije koja će i ovog puta biti ispunjena ekološkim novostima kod nas i u svijetu. Ostanite uz nas i saznajte najnovije načine čovjekove borbe u očuvanju životne sredine. Saznajte kako je otkrivena Pančićeva omorika, kako se realizuje prekogranična saradnja BiH i Srbije, a i ovog puta pripremili smo nekoliko korisnih savjeta.
Večernja svjetla pališ i dobru kafu sada možda drugom spremaš. Često se pitam u sumrak da li bar nekad šališ, što me više nemaš, što me više nemaš. Onog tužnog proljetnog dana bili smo loše volje, mnoge smo uvrede rekli, do tada nerečene, sad mi se čini draga. Bilo bi mnogo bolje da si pored mene, da si pored mene. Pozovi me na kapu sada, ako si tu.
Učinimo moguće.
Moguće. Evropska unija za projekte prekogranične saradnje između BiH i Srbije do sada izdvojila 7 miliona 280 hiljada eura. Uskoro će biti raspisan i treći konkurs. U pograničnom dijelu Srpske dvije opštine su do sada uspješno realizovale projekte na zaštiti životne sredine s partnerima iz Srbije. Prilog Radivoja Obrinovića.
Opštinska razvojna agencija Rudo i turistička organizacija Priboj iz Srbije proveli su projekat unapređenja turističke manifestacije Rafting rijekom Lim. Od 98.200 evra uspjeli su da očiste obale rijeke od smeća, unaprijede vještine učesnika i zanove opremu, kaže Ninoslav Prijović, direktor opštinske razvojne agencije Rudo.
Zahvaljujući sredstvima projekta, unapredili tu manifestaciju, povećali stepen sigurnosti te manifestacije, dodatno se opremili sa neophodnom opremom, kako sigurnosnom, tako i čamcima. Sastavni deo tog projekta je i jedna aktivnost koja se odnosi na čišćenje obala. To je vezano znači za odnošenje jednog dijela otpada koji nanese rijeka, kao i za čišćenje otpalih grana ili grana koje su u vodi, da bi nesmetano mogao da se spust odbija.
Bili su vrijedni i u Čajniću sa kolegama iz Prijepolja na projektu opremanja ekocentara za što su dobili 114.665 evra. U Foči planovi za zajednički nastup sa 26 opština iz Srbije, kaže Igor Ćurčić, načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Foča, i dodaje da su prvi koraci sa Užicem i Ljubovijom.
Mi imamo nekih planova kada su pitanju projekti vezani za turizam, za poboljšanje gradske infrastrukture, također zapošljavanje, brendiranje nekih određenih proizvoda na našem tržištu i srbijanskom tržištu, te zajednički plasman ka Evropskoj uniji, odnosno izvod proizvoda koji se baziraju na poljoprivrednim.
Dragoljub Kostić, direktor javnog preduzeća Vodovod iz Užica, kaže da planiraju da sa kolegama iz Tuzle konkurišu sa projektom koji će se ponajprije odnositi na poboljšanje usluga i zaštite životne sredine.
Odnosit će se na daljinski nadzor i upravljanje vodovodnim sistema vezano za energetsku efikasnost, uštedu električne energije i otprilike bit će po 2 puta po 180.000 eura.
U prvom krugu od 2 miliona 600.000 evra iz fondova prekogranične saradnje finansirano je 19 projekata. Tarik Džajić, direktor za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
U drugom pozivu imali smo nešto više sredstava, 4 miliona 680 hiljada i još uvijek nismo finansirali, odnosno odabrali sve projekte koji će biti finansirani.
Javni poziv za treći ciklus očekuje se polovinom godine, kada će svi zainteresovani sa obje strane Drine imati priliku da potvrde svoje vještine u provođenju zajedničkih projekata.
Noći tako trebaš mi, kao more mornaru, nemam s kim nadu dijeliti i sačuvati. Volio bih da si tu, noćni program je na radiju, daju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju, da te pronađu. Noća zvijezde padat će, jedna od njih naša je, jedna nosi utjehu ko u snu. Noća zvijezde padat će, jedna od njih naša je, jedna nosi utjehu ko u snu. Volio bih da si tu. čašmi, slavili bi do zore, zvubi nježno svijeta popili, popili, pa se ljubili. Noća zvijezde padaće, jedna od njih naša je, jedna nosi utjehu ko u snu. Volio bi da si tu. Noća zvijezde padaće, jedna od njih naša je, jedna nosi utjehu ko u snu. Volio bi da si tu. Noća zvijezde padaće, jedna od njih naša je, jedna nosi utjehu ko u snu. Volio bi da si tu ko u snu. Volio bi da si tu.
Učinimo moguće.
Pančićeva omorika predstavlja najpoznatiji srpski endem. Ime je dobila po srpskom botaničaru Josifu Pančiću, koji ju je otkrio na planini Tari 1875. godine. Ovoj po mnogo čemu značajnoj vrsti prijeti opasnost od nestajanja. Pripremili smo vam zanimljivu priču o otkrivanju Pančićeve omorike, o čemu govori član Društva za zaštitu prirode Arbor Magna, Branislav Cvetković.
Još davne 1855. godine Pančić putuje po užičkom kraju i od lokalnog stanovništva saznaje za jednu novu vrstu, dosta njemu nepoznatu, koju narod zove omorika. Međutim, ima problem jer niko ne zna da mu objasni kakva je to vrsta, šta je to. Znaju da je neki četinar, međutim jedni je upisuju kao jelu, jedni je upisuju kao smrču. Čak ima i opisa da liči na tisu, što je bilo prilično zanimljivo, jer se vrste prilično i razlikuju. 1865. Pančić preko administrativnih organa tadašnje uprave u Srbiji daje naređenje da mu se dostave grančice svih četinara koji se nalaze na tom užičkom području i već u jesen ima grane od 5-6 različitih vrsta četinara. Na njegovom stolu se već tada nalaze grane dva bora, crnog i bijelog, zatim grančice smrče, grančice jele, tise i jednog novog četinara koji je dotad bio njemu nepoznat. To je bilo u suštini grana, odnosno četine omorike. 1877. Pančić polazi sa svoja četiri učenika na područje užičkog kraja i odlučuje da se ne vrati dok ne nađe kakva je to nova vrsta, odnosno dok je ne opiše, dok ne vidi šta je. Jer definitivno je u pitanju jedno novo otkriće, jedna nova vrsta za floru tog kraja. Odlazi sa svoja četiri učenika, uglavnom istražuje na području Zlatibora i na području Tare i nalazi omoriku po prvi put na području sela Zaovine, gdje primjećuje jednu manju grupu dosta njemu nepoznatih četinara, izrazite visine, uske krošnje i, kako on opisuje, jednog najljepših četinara koji je do tada mogao da vidi. Međutim, od tog momenta počinje njegova borba da dokaže da je to jedna nova vrsta, jer u suštini je svima njima to bilo, tada je to bilo nepoznato. Većina su je opisivali kao da je to već vrsta koja postoji, da je to neka od vrsta koja postoji na Dalekom istoku, da je to neka vrsta koja postoji na Dalekom zapadu, jel, ono što postoji u Sjevernoj Americi. I onda Pančić preduzima jedan novi korak, šalje grančice, odnosno šalje uzorke svim većim evropskim imenima u oblasti botanike koje su tada radili sa četinarima i polako omorika pronalazi svoj put do stručne i naučne javnosti da bi negdje 1886. godine poznati naučnik u oblasti botanike i šumarstva Vilkom opisao tu vrstu, odnosno dao detaljnija upustva, odnosno detaljniji opis te vrste, čak je izdvojio novu sekciju u knjizi pod nazivom Šumska flora Njemačke i Austro-Ugarske. To je novi rod, odnosno nova sekcija u okviru roda pice, odnosno smrče koje su srodne sa omorikom. Što se tiče areala vrste, uglavnom je to srednji tok rijeke Drine. To je vrsta koja je endem i tercijerni relikt. Endem znači da je, se nalazi jedino kod nas, znači specifično za jedno uže područje. Ona se nalazi u malim populacijama koje su geografski slabo, ali su ekološki jako dobro izolovane. Daleki predak ove vrste je Pica omorikoides. Nađena je, njeni fosilni ostaci su nađeni negdje na području centralne Rusije, nađeni su na području Njemačke. U Republici Srpskoj vrsta se nalazi ne na 13 lokaliteta, a u Srbiji se nalazi na više manjih razbijenih grupa na području planine Tare i postoji jedna velika populacija u kanjonu rijeke Mileševke. Prema IUCN crvenoj listi ona je definisana, odnosno data je kategorija ugrožene vrste. Malo ćemo se detaljnije pozabaviti lokalitetima koji se nalaze kod nas u Republici Srpskoj. Najviše omorike ima u Višegradu, odnosno u okolini. I najpoznatiji lokaliteti na kojima se nalazi su Veliki Stolac, Gostilja, Karaula Štula, Božurevac i Tovarnica. Na području Rogatice nalazi se na dva lokaliteta, to su Novo Brdo i Panjak. Na području Srebrenice na tri lokaliteta, Šarena, Bukva, Strugovi i Pliština. Na području Čajnića se nalazi na Viogoru, u Foči se nalazi na Radomišlju, odnosno lokalitet Radomišlje, i jedna populacija se nalazi u Milićima. Kada se posmatra geografski rasprostranjenje, ova koja se posljednja, koja je, odnosno pretposljednja koja je navedena na Radomišlju, je ujedno i najjužnija, dok je populacija koja se nalazi u Milićima i najsjevernija. Tako da ako se posmatra taj raspon, to je negdje bukvalno nekih 100 do 150 km vazdušne linije gdje se omorika nalazi uglavnom u kanjonu rijeke Drine i oko rijeke Drine. Kada su u pitanju vještačke populacije, odnosno ono što je sađeno, uglavnom se nalazi, najveći dio se nalazi na području Bosne i Hercegovine, na području incel plantaža, zatim postoje kulture na području Srebrenice, na području Kaknja, a jedna od najznačajnijih zasađenih šuma nije na području Bosne i Hercegovine, nego na području Srbije, a to je sjemenska plantaža omorike u Godoviku, jedna jedina takve vrste u svijetu, podignuta 90. godina i predstavlja kvalitetan izvor sjemena i najveći stupanj dosadašnjeg oplemenjivanja na našim područjima. Što se tiče same vrste, raste na krešnjaku i serpentinizma na plitkim zemljištima negdje u rasponu od 400 do 1700 metara nadmorske visine. U suštini optimum je negdje od 1000 do 1700 stotina metara. Kada se već govori o tom arealu, postojale su dileme. Još uvijek ljudi često pričaju da postoji negdje omorika tamo gdje je ranije i nije bilo i gdje nisu sretali. Tako da je govoreno da postoji na području Durmitora, Crne Gore, na širem području Crne Gore. Međutim, profesor Pavle Fukarek, akademik, je tokom 50. i 60. godina proveo detaljne istraživanje i utvrdio da je nema na područjima osim na ovina koja je navedena. Naravno, i sada još uvijek na lokalnim područjima Višegradu postoje negdje po 2, 3, 4 stabla omorike za koje su tvrde da su populacije, međutim, uglavnom su to potomstva ovih već koje postoje. Uglavnom naseljava strme litice i kamenite obronke, a tamo se povukla usled konkurencije drugih vrsta kao što je smrča i bukva. Ona se jako teško prirodno obnavlja i to je trenutno jedan od najvećih i gorućih problema u očuvanju omorike na njenim prirodnim staništima. Uglavnom su to visoka stabla, visine najčešće 30 do 40, mada može ići do 50 metara, ima jako usku i vretenastu krošnju. Prije neke dvije godine smo imali posjetu kolega iz Britanske kraljevske bašte iz Edinburga, ljudi koji su popeli na sve jedno stablo koje postoji u svijetu. Međutim, kada su došli na omoriku, htjeli su da odustanu. Nikad u životu nisu vidjeli takvo stablo, takvu krošnju, takvu konstituciju jednog četinara. Došli su, bili su 7 dana, skupljali su uzorke, međutim imali smo osjećaj da su već prvog dana htjeli da odustanu. Toliko je bilo teško i popeti se i sakupiti su. Sakupili su neke uzorke, međutim to je išlo jako teško. Jednostavno, nikad se sa takvom vrstom do sada nisu sretali. Kada je u pitanju samo sakupljanje, odnosno penjanje na Omoriku, vjerovatno vaši stariji slušalci će se sjetiti onih filmova gdje se ljudi sitnije građe, okretni, vispreni, penju na vrhove Omorike i bukvalno preskaču sa jednog stabla na drugo. Sada na prste jedne ruke možete izbrojati ljude koji mogu tako nešto da urade. Priča se da u Višegradu ima jedan čovjek koji to može, u Bajinoj Bašti, na Tari, pa ljudi koji se smiju mogu popeti. Međutim, u zadnjih 20 godina nismo sreli ljude koji se peli na Omoriku. Što se tiče same njene morfologije, odnosno njene građe, uglavnom to je ono što je problem popeti se, problem je što su donje grane uglavnom savijene nadole, na sredini stabla su odstojeće, a gornje su naviše i krošnja je jako, jako uska, skoro vretenasta. Četine su rombične, gornji dio je tamno zelen, a sa donje strane se nalaze dvije svijetli pruge. Pupoljci kestenjasti, negdje oko 3 cm dužine, kora je tanka, crvena, crvenkasto smeđa, ljušti se u veće pločice, a mikro i makro strobile, odnosno ono što se zovu muški i ženski cvjetovi, su naglavnom crvene do ljubičaste boje, četine, odnosno, pardon, šišarice dužine je negdje oko 4 do 5 cm i širine negdje oko 2 cm. Što se tiče same biologije vrste, to je jednodomna vrsta, znači oba pola, i mikro i makro strobile se nalaze na jednom te istom stablu, s tim da su uglavnom, ono što je uglavnom karakteristično za četinare, makro strobile se nalaze na gornjem dijelu stabla, pri samom vrhu, gore gdje se formiraju, to su u suštini šarice, dok se muški reproduktivni organi, odnosno mikro strobile, nalaze na donjem dijelu. To je anemofilna vrsta, oprašuje se vjetrom, dobro podnosi mraz i sušu, otporna je na dim, prašinu, gasove i tako dalje. Postoji mnogo istraživanja i u suštini je ta vrsta u posljednje vrijeme nama jako interesantna. Prvo što ima samo kod nas i osim toga interesantna je i široj naučnoj i stručnoj javnosti, jer je vrsta koja je jako stara, preživjela je dosta nepovoljnih utjecaja, dosta nepovoljnih perioda i samim tim je značajna kao ekonomska vrsta, pogotovo u ovom periodu kada imamo oštre klimatske promjene, kada imamo oštre uslove sredine, jer klima se mijenja, jake su zime, topla su ljeta, pa je interesantno iz tog ekonomskog aspekta da vidimo kako će se pokazati, pa su istraživane u svim domenima od oblasti fiziologije, genetike, kvaliteta drveta, biologije i tako dalje. Posljednja istraživanja pokazuju da je to vrsta koja je, ima karakteristike, reklo bi se, nepotpuno razvijene vrste, ne u smislu da nije razvijena, da nije sposobna da preživi, nego jednostavno usled tih malih populacija u kojima raste i kojima se nalazi, postoji značajno ukrštanje u srodstvu, što se smatra osobinom koja baš i nije najpovoljnija, jer bolje je kada ima širu genetičku varijabilnost, odnosno kada više varira. Što se tiče upotrebe, koristi se kao hortikulturna vrsta, ima visokokvalitetno drvo, otporna je, ono što smo već rekli, na dim, zagađenje, sušu i niske temperature, što je čini povoljnom vrstom za gradove, odnosno za drvorede, za parkove i tako dalje. Što se tiče samog aplikativnog šumarstva, moguća je veća gustina sadnje na terenu, što gotovo značajno je proizvodnje drvne mase i biomase. Kada su u pitanju zemlje koje već to koriste intenzivno, prije svega skandinavske zemlje, gdje se nalazi jako mnogo morike u njihovim drvoredima, naprimjer kolega je skoro bio na sjeveru, bio je u Skandinaviji, u jednom gradu je bukvalno ima osjećaj da je gotovo svako drugo drvo omorika. U Sjedinjenim Američkim Državama o njihovim rasadnicima se može naći oko 200 različitih kultivara omorike, što pokazuje koliko su oni radili na oplemenjivanju omorike i koliko je ta vrsta kod njih popularna, značajna, a ako pogledate cijene, možete ih naći na internetu, vidjet ćete da nije baš ni jeftina. Kada je u pitanju proizvodnja sjemena, a nakon toga i sadnog materijala, ono što je interesantno reći možda za neke buduće penjače koji se budu smjeli popeti na omoriku, jeste da 1 kg sjemena omorike košta negdje oko 1000 maraka. Tako da može da predstavlja prilično dobar izvor zarade za one koji su zainteresovani, pogotovo za te prirodne populacije, za prirodna staništa, jer uskoro kada i mi postanemo, ako Bog da, članovi Evropske unije i tako dalje, svo to sjeme će morati biti certifikovano, imati uvjerenje o porijeklu i onda će dobiti onu svoju pravu vrijednost, odnosno bit će verifikovano kao sjeme iz prirodnih populacija. Ono što je do sada rađeno i što je u posljednje vrijeme istraživano na Morici jeste uticaj različitih vrsta mikroorganizama, gljiva, insekata i tako dalje na sjeme omorike, pokušava se riješiti problem očuvanja, odnosno obnove omorike na prirodnim staništima. Ono što smo napomenuli na početku, vrsta je jedna od naših najljepših četinara. Sadnice možete naći u svim rasadnicima hortikulture na području Republike Srpske u okviru Centra za sjemensko-rasadničarsku proizvodnju u Doboju. Tako da ko ima želju da sadi, prilično zahvalna vrsta, laka za održavanje, ali lijepa. Ono što je također jedan od problema trenutno sa omorikom u tim prirodnim populacijama jeste što je ona stavljena pod sistem statičke zaštite, odnosno statičke konzervacije. Trenutno se tamo ništa ne radi, zakonom je zabranjena njena sječa i to je u redu, međutim postoji taj jedan nivo statičke zaštite gdje se bukvalno tamo ništa ne radi, a svi moderni naučni tokovi, odnosno naučna saznanja govori da to treba uraditi dinamički, odnosno da tamo treba raditi da bi se omorika mogla obnoviti i sačuvati.
Thank you.
Učinimo moguće.
U emisiji Učinimo moguće ranije smo govorili o uvođenju naknada za plastične kese. Danas vas u razgovor sa projekt menadžerom u Centru civilnih inicijativa Sinišom Bencunom, kojim želim dobar dan, upoznajemo sa novim detaljima u vezi sa ovim pitanjem.
Dobar dan i hvala na pozivu. Pa u principu mi smo ministarstvima dostavili neke dodatne podatke koji će dobro doći radnoj grupi da donese neke konačne odluke u smislu na kom nivou će se vršiti naplata naknade na tanke plastične kese, tako da očekujemo da radna grupa, odnosno međuentitetsko tijelo za zaštitu životne sredine koje je formirano još davno, donese neke konačne odluke na kom nivou će se vršiti naplata naknade na tanke plastične kese, odnosno da li će se ona vršiti na nivou proizvođača ili na nivou trgovaca. Mi imamo već situaciju nakon ove javne kampanje koja je bila veoma intenzivna i nekih najava da su neki marketi sami počeli da uvode neke sopstvene, kako bi rekao, aktivnosti na smanjenju korištenja plastičnih kesa, pa su počeli da vrše naplatu različitih vrsta kesa po različitim cijenama, što je u jednu ruku dobro jer građane već demotiviše da u masovnoj količini koriste tanke plastične kese, ali ipak ako očekujemo ovu uredbu, onda će ta sredstva tek tada moći biti usmjerena u entitetske fondove za zaštitu okoliša, a ovako predstavljaju određen prihod trgovinskih lanaca.
Ali evo da razjasnimo to našim slušalcima, da li marketi već sada imaju pravo da uvode naknade za kese, da kažemo u ovom nekom međuprostoru?
Dakle, trgovine i trgovinski lanci do sada su imali naravno pravo da plastične kese naplaćuju, odnosno da ih prodaju bez ikakvih ograničenja. Međutim, u trci za kupcima oni su to dijelili besplatno, a trošak knjižili na sebe, odnosno na svoje materijalne troškove. Oni svakako već sada mogu i neki su već počeli da naplaćuju tanke plastične kese, međutim, sredstva od tih naplata ne idu u vidu naknade u fond za zaštitu okoliša, nego jednostavno predstavljaju prihod trgovinskih lanaca kao i sva ostala roba koja se prodaje. U momentu kada ova uredba stupi na snagu, trgovinski lanci ili proizvođači, već kako bude definisano, će biti obavezni da po komadu plastične kese određena sredstva, po našim procjenama to bi moglo biti 5 feninga, uplaćuju u entitetske fondove za zaštitu okoliša.
A naše slušalce podsjetit ćemo da je od ranije planirano uvođenje plaćanja naknade za tanke plastične kese, a opet sve sa ciljem destimulisanja njihovog korišćenja.
Ono što je važno naglasiti je da se ovom aktivnošću ne želi nametnuti nikakav, kako bi rekao, novi namet građanima ili nešto što se mora plaćati. Dakle, svi oni koji nose sobstvene plastične kese ili cekere plaćat će nula konvertibilnih maraka i kao i do sada. Dakle, svakako ova odluka je samo jedan destimulans za masovno korišćenje tankih plastičnih kesa, posticaj proizvodnje kvalitetnih debljih plastičnih kesa koje se mogu višekratno koristiti, tako da ovaj sistem ovakav kakav je zamišljen bi trebao da daje jedan dobar rezultat gdje bi se od tih ubranih sredstava koja se sliju u fond, između ostalog dio sredstava usmjerio i samim proizvođačima da bi se oni podstakli da proizvode biorazgradive kese, kvalitetne plastične kese itd.
Gospodine Bencu, ne možemo a da i u ovom razgovoru ne ponovimo koje sve štete nam nanosi korištenje plastičnih kesa.
Suštinski hemijski sastav plastičnih kesa nije toksičan, dakle one po svom sastavu nisu opasne za životnu sredinu, međutim ovo enormno visoko korištenje takih plastičnih kesa od preko milijardu komada godišnje u Bosni i Hercegovini prouzrokovalo je njihov veliki broj odbacivanja u životnoj sredini, u prirodi, u rijekama. Tako da efekat koji one stvaraju je najviše vizuelan i za njih je najbolje reći da one čišćuju životnu sredinu, a ne zagađuju. Dakle, tu se mora napraviti određena razlika. Međutim, u sistemu kakav je naš, gdje nema država dovoljno sredstava da se pozabavi sistemom reciklaže, sistemom posticaja i tako dalje, ako hoćemo brze rezultate, moramo reagovati ovako određenim vrstama naknada da bi jednostavno racionalizovali korištenje plastičnih kesa. Jer ova uredba koja se priprema ne želi da zabrani plastične kese niti da ih potpuno isključi, jer su one jedan adekvatan način transporta roba, samo želi da destimuliše njihovo masovno i jednokratno korišćenje.
Žrtveni jarac ili ekološka nesreća. U tri vijeka plastična vrećica, čudo tehnologije, sposobno da izdrže 2000 puta veću težinu od sobstvene, postala je simbol nepromišljenosti njene upotrebe dajući nepovoljan ekološki otisak. S namjerom oslobađanja zelenih površina i okeana od ovakve kazne, Mauritanija i Mali, sljedeći put drugih zemalja, proglasile su od 1. januara ove godine plastične kese ilegalnim. U oktobru 2012. godine Haiti je zabranio plastične kese i pakovanja od polisterena, a sve kako bi zemlju i obalu spasili od zagađenja. Dalje, Toronto je također namjeravao uvesti zabranu upotrebe ovih vrećica, ali su mišljenje promijenili krajem novembra zbog straha od tužbi koje bi mogle podnijeti industrija plastike i proizvođačka udruženja. Kese za kupovinu i druge jednokratne vrećice se gomilaju u svijetu. Danska je pionir u porezima još od 1994. godine. Godine 2002. Bangladeš je zabranio sve plastične kese jer se je pretpostavljalo da one, blokirajući odvode za vodu, izazivaju većinu zagađenja. Iste godine Irska je uvela porez od 15 centi po vrećici, što je poslije rezultiralo smanjenje u potražnji vrećica za 90%. Do početka 2000-ih proizvodnja plastičnih kesa u svijetu dostigla je između 500 i 1000 milijardi komada. Potrebno je do 400 godina da se jedna vrećica razgradi u prirodi. Okeani su prepuni ovih kesa, što uključuje i stomake morskih sisavaca. Godine 2009. Atkin Steiner, izvršni direktor UNEP programa, izjavio je da korištenje jednokratnih plastičnih kesa treba biti zabranjeno ili oporezovano brzo i svuda. Francuska nevladina organizacija Gevalor istražuje alternative u zabrani vrećica, tačnije recikliranje. Na Madagaskaru njihov projekat je poluindustrijske proizvodnje kamenih ploča i pijeska iz recikliranih plastičnih kesa skoro spreman za komercijalizaciju. U Keniji UNEP pomaže gradu Nairobi da razvije potrebnu infrastrukturu za prikupljanje i recikliranje plastičnih kesa. I dok većina zemalja Europske unije još okljeva u zabrani ili oporezivanju plastičnih kesa, Italija je to uradila 2011. godine. Francuska je odlučila oporezovati jednokratne plastične kese koje nisu biorazgradive i to od 1. januara naredne godine. Broj takvih kesa u Francuskoj je smanjen s 15 milijardi u 2003. na 800 miliona u 2010. godini. Tome je doprinijela i činjenica da veliki trgovački centri više ne izdaju plastične kese besplatno.
Sidim opet sam na stini, modro more kako pini, a vidim samo nju. U mislima
svoje. Prokleto je ovo vrime, dugo danima već puše jugo, a nema dugo ni tinje. Već odavno ona otišla mi je. U daljini obris grada, u ljubavi našoj ti smo cvali, idi na kraju mi je rekla adio i ne žali. Život stalno piše priče, nekad sretne, a nekad nema sreće. I tko bi sada zna hoće li se jednog dana vratiti, da mi prizna sve, kaže još me voli,
i da duša moja više ne boli.
Da mi opet priča, da me lipo gleda,
da mi je njeno srce ogleda.
Da mi prizna sve, kaže još me voli,
i da duša moja više ne boli.
Da me uvijek čuva, da me niko ne da,
i da mi je njeno srce ogleda.
Našoj ti smo cvali, idi na kraju mi je rekla adio i ne žali. Život stalno piše priče, nekad sretne, a nekad nema sreće. I tko bi sada zna
hoće li se
mi prizna sve, kaže još me voli,
i da duša moja više ne boli.
Da mi opet priča, da me lipo gleda,
i da mi je njena srce ogleda.
Iako se na prvi pogled čini vrlo jednostavnim nositi sa sobom platnenu vrećicu, većina nas često zaboravlja na ovaj mali korak u smanjenju ekološkog otiska. Osim što ćemo nošenjem platnenih vrećica znatno smanjiti upotrebu jednokratnih plastičnih vrećica koje kupujemo, uštedit ćemo i novac, a kao dodatni poticaj predlažemo da sašijete vlastitu torbu koja se uklapa u vaš stil. Osim smanjenja upotrebe plastičnih vrećica, predlažemo da kupujete proizvode upakovane u staklenu ili papirnu ambalažu koja se može vrlo lako reciklirati. S svakim je danom ponuda alternativnih ekoloških sredstava za čišćenje sve veća. Danas na raspolaganju imamo biorazgradive sapune, deterđente i niz drugih sredstava za čišćenje. Takva sredstva uglavnom su označena posebnom oznakom. Odustanite od navike da koristite vodu iz plastičnih boca. Uz sve odbačene plastične vrećice, plastične boce za vodu i druga pića veliki su zagađivač naše okoline. Većina nas baca ostatke jestive hrane, a da dva puta ne razmisli o svojim postupcima. Na taj način ne samo da bacamo sasvim dobru hranu, već i bacamo teško zarađeni novac i to direktno na već prenatrpana odlagališta. Došlo je vrijeme kada se moramo usredotočiti na odgovorniji život, a manje na jednokratnu praktičnost. Smatramo da ove ideje nije teško sprovesti u praksi, jer mogu imati ogroman učinak na naš ljepši svijet. Na kraju još jednog ekološkog sata pozdravlja vas ekipa Radija Republike Srpske. Ton majstor Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nikolina Broćeta. Urednik Slavica Brkić.
Ptica ima pravo na let, leptir pravo da sleti na svijet. Niko ne smije to da zabrani.
Reka ima pravo da teče, riba u njoj slobodno pleše. Niko ne smije to da uskrati.
Šuma ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše. Niko ne smije to da naruši.
Sunce ima pravo da sija, oblakišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Brijeg ima pravo na snijeg, dijete ima pravo na smijeg, niko ne smije to da zabrani.
Dolina ima pravo da spava, planina oštra nebo para.
Čuvaj svoje selo, grad i ulicu.
znam.